Milí posluchači dvojky, před pár dny jsem vystupovala v Tanvaldu. Z Prahy jsme tam jeli asi 2 hodiny. Hodinu přes Prahu, hodinu až do hor. Při cestě tam i zpátky byla tma a válela se mlha a okolí působilo temně a depresivně. V Tanvaldu v sále ale byla spousta světla, bylo tam teplo a přišlo mě povzbudit hodně lidí. A ti se pak smáli tomu, co jsem jim vyprávěla, a já jsem měla pocit, že podzim nemusí být tak hrozný. A tahle úvaha mě inspirovala k dnešnímu omeletkovému tématu. Prozradím vám ho až po písničce. Zatím jen řeknu, že omeletky právě začínají a že možná víte, že jde o polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dvojka smaží omeletky a dnes jsme je naplnili podzimními večírky. Podzim bývá nejtěžším ročním obdobím, ale společensky paradoxně často nejživějším. V dějinách kultury i popu má podzim silnou symboliku loučení, sklizně, konce, nostalgie, ale i zralosti. Oscar Wilde řekl, jdeme-li na návštěvu, pak proto, abychom mrhali časem druhých, nevlastním. A Murphyho zákon zní, jestliže tvůj příbuzný čeká již mnoho týdnů na tvou návštěvu, v den, kdy ho přijdeš navštívit, nebude doma nebo bude mít jinou důležitou návštěvu. Můj syn má podzim rád, ví, že já ne, a tak mě s rozkoší provokuje líčením nádherně tlejícího listí a vypráví mi o úžasné hřbitovní vůni mokré hlíny. Ty jsi tak morbidní, řekla jsem mu nedávno. Ty snad vůbec nejsi normální. Normální člověk má rád jaro. Zhnuseně odfrkl. Jaro nesnáším. Hnusí se mi, jak se všichni vyhrnou ven, vypadají pozimně jako bílí larvy, přiblble se usmívají a radujou se, jak všechno půjčí a půjčí. Jo, to mi připomíná, nepůjčila bys mi 2000? U nás doma vždycky někdo byl. Myslela jsem si, že mi to vadí, protože náš byt byl malý. Pak jsme měli byt větší a úměrně se zvětšil i počet našich hostů. Každý u sebe někoho měl. Překvapivě, hosté domů většinou normálně neodcházeli, ale zůstávali na noc. Traumatizovalo mě často, že jsme měli návštěvu, když jsem vykoupaná zjistila, že nemám v koupelně ani koupací plášť, ani župan, ani noční košili. To všechno zřejmě mé děti někomu zrovna půjčili. A tak jsem vždycky pootevřela dveře a volala jsem haló, haló, je tam někdo cizí? A jednou jsem takhle volala a syn mi otráveně odpověděl, a jak to mám vědět? Jeli jsme s kamarády na chalupu udělat podzimní úklid, schrabat listí a sklidit zahrádku. A mimo jiné jsme měli taky za úkol zasadit 6 malých meruněk. Kamarád nám ukázal místo, kam měly stromky přijít. Každý si vzal rýč a šli jsme kopat. Asi po hodině jsme byli všichni hotoví a spokojeně se šli pochlubit. Kamarád chodil kolem čerstvě zasazených dřevin, okukoval je a moc nadšeně se netvářil. Pochopili jsme, že stromy budou jeho slabou stránkou. Druhý den ráno jsme se všichni vzbudili a s hrůzou jsme zjistili, že dotyčný kamarád je už dávno vzhůru a tráví ráno mezi meruňkami. Po chvíli se za ním vydala jeho přítelkyně zjistit, proč je pořád přesazuje. No víš, miláčku, člověk by řekl zasadit meruňku, ale taková meruňka, to je běh na dlouhou trať. Já ji dneska zasadím o pár stupňů vedle, než bych měl a za 10 let mi to zboří tady tu kůlnu, kterou za 5 let postavím, abych měl kam ty meruňky dávat. No dál už se nikdo na nic neptal.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Podzimními večírky jsme dnes naplnili omeletky na Dvojce. Většina spisovatelů, jsem přesvědčena, že skoro všichni, jsou velmi duševně nemocní lidé, kteří své zklamání nad malými činy nahrazují velkými slovy. Já sama jsem příkladem. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Moje přítelkyně měla milence a ten se s ní pohádal. A pak si uvědomil, že bez přítelkyně nemůže žít. A tak se obětoval a jel s ní do Norimberku a tam jí dovolil, aby celý den chodila po nákupech. A chodil s ní i se svými penězi. Absolvoval prádlo a boty a látky a šátečky. Byl po obchodech od 9 od rána a bez oběda. A přítelkyně byla ověšena balíčky. A bylo za 6:10 a ona řekla, a ještě se tamhle mrknu na náušničky. A v mém příteli se něco zlomilo a řekl, ne, to už stačilo, tam nejdu, konec. A moje přítelkyně se na svého milence vysloveně nešťastně podívala a řekla, víš, celý den si byl takovej hodnej a vidíš, teď jsi to takhle zkazil.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, o večírcích na podzim si dnes povídáme v omeletkách. Ve Švédsku se koncem října koná svátek Kräftskiva. To je slavnost raků, kde se jí rukama pije pivo, zpívají se písně a všichni nosí papírové čepice. V Německu je obdobou Oktoberfest, největší podzimní party světa. Začíná v září a končí v říjnu, kdy se pije tolik piva, že by se naplnilo 300 olympijských bazénů. V Japonsku probíhá období Momiigari, to je hon na červené listí. Rodiny i páry se vydávají do hor, aby pozorovali zbarvené javory. Je to klidný, meditativní rituál, který spojuje estetiku, čaj, fotografii a ticho. Ve Finsku a Švédsku se koncem listopadu konají takzvané Pikujoulu. To jsou malé Vánoce. Jsou to firemní a přátelské večírky, které často začínají slibně a končí jako kolektivní test sebekontroly. Lidé pijí glek, zpívají a nosí čepice se soby. Místní tradice říká, že co se stane na Pikujoulu, to tam také zůstane. V Indii se slaví Diwali, to je svátek světel, který často připadá právě na listopad. Domy se rozsvítí 1000 lampami, ulice provoní sladkosti a lidé věří, že světlo přemáhá temnotu, doslova i symbolicky. V Thajsku se pořádá Loy Krathong, festival plovoucích světel. Lidé vyrábějí malé lodě z banánových listů, zdobí je svíčkami a pouštějí po řece. Každá loďka nese přání a omluvu. A i to je svého druhu loučení s minulostí. V Americe je listopad neoddělitelný od Thanksgivingu, od dne díkůvzdání. Obří krocani, dýňové koláče, parádní přehled toho, co se povedlo a sem tam rodinná hádka, která se opakuje každý rok. Slavnost, která má být o vděčnosti, často končí v nákupních centrech, protože den poté následuje Black Friday. V Itálii se koná Festa di San Martino, svátek vína, husy a přátelství. Otevírají se sudy s novým vínem a jí se husí pečinka, protože každá husa má svůj listopad. Je to oslava přechodu mezi sklizní a zimou, kombinace jídla, smíchu a hlučných písní. Ve Francii se slaví Beaujolais Day, kdy se otevře první víno sezóny. Celá země se opije mladým vínem, které ještě včera bylo hrozném. Vzniká atmosféra radostného chaosu mezi barvým smíchem a poloprázdnými lahvemi. Ve Velké Británii se 5. listopadu zapalují ohně na Guy Fawkes Night. Lidé pálí figuríny, hází do vzduchu petardy a připomínají si neúspěšný pokus o atentát na parlament. A všude voní dým, jablka v karamelu a staré křivdy. V Portugalsku se kolem svátku svatého Martina pálí kaštany a pije mladé víno. Oheň praská, vzduch voní dřevem a lidé si říkají, že svatý Martin přináší léto v listopadu. Tehdy bývá krátké teplo, které se objeví uprostřed zimy. A v Nepálu slaví psi svůj den, Kukur Tihar. Psi ozdobí květinovými věnci, natřou jim čela barvami a podávají jim oblíbená jídla. Je to podsta věrným přátelům a symbol toho, že podzim není jenom o lidech. Milí posluchači Dvojky, je podzim a k podzimu patří večírky. To je téma dnešních omeletek. No ale teď je na řadě má povídka. Jmenuje se Heda se styděla, aneb o tom, jak v dojemné nevědomosti spočívá erotická síla. Nic se nedělo, asi 6 let. Mé dceři byly 4 a já čekala druhé dítě. Tajila jsem to. Tehdy byla úplně jiná doba než dnes. Tehdy se ženy těhotenstvím nechlubily, nepředváděly svá nahá bříška, nefotily se na titulní strany. A když se pohybovali v showbiznisu, tak měli obavy, že kvůli mateřství přijdou o své úspěchy. Já jsem nebyla zaměstnaná. Psala jsem nárazově krátké komedie pro televizi a myslela jsem si, že není nutné, aby mý šéfové přemítali, jestli to ve svém stavu zvládnu. A právě díky televizním praktikám jsem zase potkala Richarda. Bylo to na setkání mladých. Tehdy byl mladý každý, kdo nebyl důchodce. Bylo to na setkání mladých filmových a televizních tvůrců v lesním zámečku u Dvora Králové. Sešli se tam všichni, kdo se snažili uplatnit se svými scénáři. Na programu byly kulturně politické projevy s tématem co psát, aby se divák vzdělal a zároveň pobavil. Na pokoji jsem byla ubytovaná s redaktorkou Hedou. Docela jsme se skamarádili. Heda byla dcerou angažované profesorky kulturologie. Vypadala trochu jako Marilyn Monroe, kdyby Marilyn nikdy nepoužila make-up a chodila v šatech po tetě. Postavu měla Heda krásnou. Něžná ňadra, oblé boky, nohy dlouhé a přitom křehké. A vůbec o své dokonalosti nevěděla. Všimla jsem si jejich kalhotek. Visely přes židly a nemohla jsem od nich odtrhnout oči. Byly to největší kalhotky na světě. Nikdy jsem tak veliké neviděla. Nejsou ti velký? Myslíš? Heda si kalhotky oblékla. Byly z béžového silonu. Guma jí klouzala z pasu. Nohavičky se odchlipovaly. Varhánku jak u harmoniky. Přesto Heda v těch kalhotkách působila nesmírně sexy. Bylo jasné, že prádlu nevěnuje nejmenší pozornost. A právě v té dojemné nevědomosti spočívala její erotická síla. Heda nosila kalhotky velikosti 52. Hezky by jí seděly 36. Heda byla asi 2 roky vdaná. Její manžel byl velký svazák, který prověřoval, zda jsou umělci dost politicky uvědomělí. Jmenoval se Pštros a měl odpovídajícně úzkou hlavičku. Když jsem později byla v Africe a zlomila jsem si tam nohu, tak mě posadili pod strom v nějaké ohradě na pštrosí farmě. Pštrosy dusali kolem mě na svých mocných nohou. Celé hejno běželo prudce k hornímu plotu a pak zas k spodnímu. Pštrosy hýkali rozrušením, hystericky se čepířili a přitom se nedělo vůbec nic. Jeden pštros se najednou zastavil nade mnou a prudce mě klovil do ruky. Bolelo to jako čert. Hedin pštros taky uměl štípnout. Kdo se mu znelíbil, tak si v médiích neškrtl. Pštros měl na setkání tvůrců projev. Hovořil o socialistické solidaritě a o cenzuře. A používal fráze a pořád opakoval, no že ano. Právě když říkal, povinností umělce je, že ano, říkat pravdu, že ano, tak Heda vyběhla z místnosti. Všichni se otočili. Vytratila jsem se za ní. Stmívalo se, ale nádvoří i kus zahrady byly nasvícené. Heda vztekle kopala do hlíny. Je to debil, je to kreten, nenávidím ho. No ale vždyť je to tvůj muž, vzala jsi ho. Stydím se za něj, bože, jak já se za něj stydím. A zrovna když tohle křičela, tak vyšel Pštros z budovy. Možná Hedu slyšel. Richard ho doprovázel a snažil se zachránit situaci. No tak tady jste, co tu děláte? A já, protože jsem taky chtěla Hedu zachránit a protože jsme stáli u pingpongového stolu, jsem odpověděla, že hrajeme pingpong. A Richard byl hned iniciativní, že si zahrajeme společně. Tak se na jednu stranu stolu postavila Heda s Pštrosem a já s Richardem jsme utvořili druhý tým. A Pštros s tou svou malou hlavičkou se snažil tvářit uvědoměle, ale pořád po Hedě nejistě pokukoval. A Heda byla bílá jako papír a kousala se do rtů a vyhýbala se mu očima. Ping-pong hrála poprvé v životě. Mně to docela šlo, ale dávala jsem moc velké rány. Jeden míček skončil až daleko v křoví. Pštros se pro něj vydal. Nemohl ho najít. Vnořil se mezi větve. Nejdřív jsme slyšeli praskání, šustění, kroky a pak bylo ticho. Docela dlouho. A pak se ozvalo zapištění nebo kýchnutí nebo... A Hedě to došlo. On brečí! Slyšel, co jsem o něm říkala. On se mi už nevrátí. A rozeběhla se do tmy. Miláčku, miláčku, vždyť mě se ten tvůj projev moc líbil, vždyť já tě miluju. Miláčku, kde jsi? Seděli jsme s Richardem na kládě a Richard najednou řekl, tamhle je. A šel pro ten pingpongový míček, který zářil na úplně jiném místě. A pak mi ho dal do dlaně a trochu tu mou dlaň přidržel a já jsem vyzývavě řekla, jsem těhotná. On se usmál a řekl, chceš mít v téhle době spoustu dětí? No tak to seš teda blázen.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste slyšeli mou povídku s názvem Heda se styděla. A teď pokračujeme v povídání si o podzimních večírcích. Etiketa hovoří jasně. Na návštěvě bychom neměli nutit hosta se zouvat. Konec konců zouvání se na návštěvách je jeden z českých fenoménů, na který můžeme narazit snad už jen v severských zemích, kde je ovšem ze značné části dán podnebím. Na druhou stranu, tento zvyk je u nás pořád natolik zakořeněný, že pokud se nejedná o velmi formální návštěvu, můžeme se na něm prostě dohodnout. Nabídněte hostu možnost přezout se na chvíli do něčeho pohodlnějšího a určitě neodmítnou. Obzvlášť, když venku bude pršet nebo nedej bože sněžit. V Indii se před vstupem do domu zouvá úplně každý, včetně politiků, herců nebo gurů. Boty symbolizují vnější svět, který do domova prostě nesmí. V Japonsku se host nepokládá za zdvořilého, dokud alespoň třikrát neodmítne nabídku jídla nebo pití. Hostitel to ví a proto nabídne čaj nebo saké klidně pětkrát, než se společensky smí přijmout. V Itálii se považuje za nezdvořilé přijít na večeři přesně. Ideálně je dorazit s 10minutovým zpožděním. Jinak hostitele přistihnete ještě v kuchyni s moukou ve vlasech. V Maroku se při hostině jí rukama, ale pouze pravou rukou. Levá ruka je považována za nečistou. Pokud host sáhne do mísy levou, zůstane trapné ticho. V Jižní Koreji se neodmítá první panák. Hostitel dolévá, aby musíte alespoň usrknout. Odmítnout by znamenalo urazit celý stůl. V Nizozemsku je běžné, že hosté si berou vlastní dort na oslavu a oslavenci si ho sami rozkrájí a servírují. Tradice rovnosti, nikoli lakoty.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes sice meditujeme o podzimu a večercích, ale úvaha, co Čech to Němcová, platí za jakéhokoliv počasí. Proto vám teď přečtu text, který mi do omeletek poslala posluchačka Karla. Moje sny. Je téměř polovina října, podzim je tady. Dnes jsem se probudila ze snu na téma cestování. Takový je u mě obvyklý a častý. Jsem v hotelovém pokoji v daleké zemi. Vím, že autobus za chvíli odjíždí a kufry už v pokoji nejsou. Kde je můj muž? Proč nepočkal? Na věšáku zahlédnu svou růžovou podprsenku, kterou jsem nikdy neměla. Rychle ji vezmu a strčím do kapsy. Nemám žádnou tašku. A kde mám vlastně kabelku s doklady a penězi? Běžím po schodech dolů a proti mně se nahoru tlačí tlupa dětí ve věku kolem 10 let a hodně mi překážejí. Spěchám. Autobus odjíždí za pár minut. Kde je muž? Proč nepočkal? Vyběhnu z hotelu, venku je tma. Nevím, kterým směrem jít, kde stojí autobus, nevidím ho. No a v tu chvíli jsem se vzbudila. Sice už vnímám, že to byl sen, ale stejně je mi líto, proč mě tam můj miláček nekal, proč nepočkal. No a možná by mi i ujeli. A další dny opět s ním. Veliké letadlo se blíží, snáší se stále níž a já fascinovaná zírám na obrovského ptáka s roztaženými křídly, jak se blíží k mé hlavě. Téměř se ho mohu dotknout. Zvuk téměř žádný. Přeletí a odletí. Vstupuji do jakési haly, dvorany, restaurace. Jsem krásně oblečená, všude je luxus. U jednoho stolu sedí postarší, elegantní žena a je to Jiřina Bohdalová, to vím přesně. A před ní na stole stojí menší sklenička na víno a je prázdná. Známá herečka se na ní smutně a znechuceně dívá. Kolem prochází muž asi číšník. Dám mu rychlý pokyn a příkaz a odcházím. Vracím se a vidím ruku herečky, jak drží větší skleničku na šampus. Ne tu vysokou štíhlou. Onen muž jí do ní leje šampaňské a bublinky praskají a ruka herečky se chvěje. Šampuska je těžká. Snaží se jednou rukou udržet naplněný pohár. Druhou ruku má v klíně. Já jdu kolem a vše pozoruji. Když se po chvilce vracím, vidím, že ve sklence je už polovina upita a paní Bohdalová sedí pohodlně. Záda opřená, spokojeně a zálibně se dívá na spola naplněnou sklenici. Já jsem v pozici šéfky nebo ředitelky nebo snad majitelky, taky spokojená. O několik dní později bylo hodně snů. Ale pamatuji si jen tento. Po naší zahradě kolem domu pobíhá los. Je velký a nebezpečný. Pokud jsme v klidu a nehýbeme se, tak se bát nemusíme. Ale pokud chodíme, běháme nebo pracujeme na zahradě, tak útočí. Zbyšek na to zapomněl. Vyšel ven a jde k potoku na konci zahrady a zvíře zaútočilo. Oknem vidím jeho obrovskou hlavu, občas kopyto. A vím, že los skáče po nějaké osobě, i když mu z okna pod nohy nevidím. Když se zvíře uklidní a pomalu odchází, pootevřu dveře a zraněnou postavu vtáhnu dovnitř. V tu chvíli si nejsem jista, kdo onen sténající je. Najednou teď už spatřím dceru Evu, přicházet po zahradě k domu. Křičím na ní, aby se nehýbala, sedla si na bobek a přikryla si hlavu rukama. Když to udělá, jdu se okny podívat, kde právě los je. Mám plán, že až bude zvíře za rohem, tak zavolám a dcera rychle vběhne do domu. No ale jestli se to povedlo, nevím. Vzbudila jsem se.
Český rozhlas Dvojka.
No a teď je čas na recept. Dnes si připravíme klasické podzimní jídlo. Dáme si dýňové ravioli s máslem a šalvějí. Na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 3 velká vejce, špetku soli a pár kapek olivového oleje. Na náplň musíme mít 400 gramů dýně Hokkaido nebo máslové dýně, 250 gramů rikoty, 50 gramů čerstvě nastrouhaného parmazánu. Potom jeden malý stroužek česneku, najemno nasekaný, špetku muškátového hříšku, sůl a čerstvě mletý pepř. A na omáčku musíme mít 100 gramů másla, hrst čerstvých lístků šalvěje, trochu citronové šťávy, hrst nastrouhaného parmazánu, hrst nasekaných opražených vlašských ořechů nebo dýňových semínek. Rozkrojíme dýni, vydlabeme semínka, nakrájíme na měsíčky a položíme na plech s pečícím papírem. Pokapeme olivovým olejem, osolíme a pečeme v troubě na 190 stupních asi 30 minut, dokud prostě dýně nezměkne a lehce neskaramelizuje. Po vychladnutí vydlabeme dužinu a rozmixujeme ji do hladkého pyré. A na vál nasypeme mouku, uprostřed uděláme důlek a rozklepneme do něj vejce se špetkou soli. Vidličkou postupně zapracováváme mouku do vajec, až vznikne těsto. A hněteme ho asi 10 minut, dokud prostě není hladké a pružné. Pak ho zabalíme do potravinové folie a necháme odpočinout asi 30 minut při pokojové teplotě. A v míse smícháme dýňové pyré, rikotu, parmazán, česnek, muškátový oříšek, sůl a pepř. A chuť by měla být lehce nasládlá, ale zároveň slaná. Můžeme přidat špetku chili, pokud chceme výraznější kontrast. Potom rozválíme těsto na tenké plátky, nejlépe ručně, anebo pomocí strojku na těstoviny. A na jeden plát pokládáme malé hromádky náplně, asi po jedné lžičce, ve vzdálenosti zhruba 4 cm. Potřebné okraje kolem náplně vodou přiklopíme druhým plátem těsta a prsty vytlačíme vzduch. A vykrajujeme kolečka nebo čtverce. A okraje můžeme přimáčknout vidličkou. Ve velkém hrnci přivedeme k varu osolenou vodu. Ravioli vaříme po dávkách zhruba 3 minuty, jsou hotové, jakmile vyplavou na povrch. A vyndáme je děrvanou žicí a dáme stranou a pokapeme olivovým olejem, aby se neslepily. Omáčka z hnědého másla a šalvěje se připravuje takto. Do pánve dáme máslo a rozpustíme ho na středním plameni, dokud nezačne jemně hnědnout a vonět po oříšcích, asi 3 minuty. Potom přidáme lístky šalvěje a necháme je skřupavět. A nakonec můžeme přidat pár kapek citronové šťávy. Ravioli promícháme v pánvi s omáčkou, podáváme na teplých talířích, posypeme parmazánem a ořechy. No a k tomu se hodí suché bílé víno, třeba chardonnay. A těsto si můžeme připravit dopředu a uchovat ho v lednici do druhého dne. Náplň chutná nejlíp, když dýni upečeme den předem, tak se zvýrazní její karamelová chuť. Je to trošku víc práce, ale stojí to za to. Zkuste to. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Celebrity mají své podzimní rituály. Taylor Swift říká, že miluje podzim, protože je to jediné roční období, kdy i smutek má barvu. V té době vydává své nejúspěšnější desky, všechny plné vzpomínek a vztahových retrospektiv. Meryl Streep tráví podzim na své farmě v Connecticutu a pořádá dýňové večery pro své přátele z filmové branže. Večeře vaří sama a mezi nejčastější chody patří domácí dýňové ravioli s máslem a parmezánem. Přesně ty, na které jsem vám dala recept. Také ráda Meryl Streep připravuje hovězí ragu a jablečný koláč, který pekla už od doby, kdy se jí narodili děti. Meryl Streep tvrdí, že nejlepší večírky jsou ty, kde se nikdo nefotí. Oprah Winfrey má tradici, že na konci října zve přátele na takzvanou Harvest Dinner. Vždycky ozdobí dlouhý stůl, svíčkami, pustí hudbu a večer plyne beze spěchu. Heidi Klum je naopak královnou podzimního karnevalu. Její halloweenské večírky v New Yorku jsou legendární. Každý rok překonává sama sebe v kostýmech. Jednou se převlékla za kompletní lidské tělo bez kůže, jindy za stařenu nebo za gigantického červa. Pozvánku na její večírek prý považují hollywoodské hvězdy za jeskyní vstupenku do kultury přehánění. Letos šla Heidi Klum za bájnou medúzu. Anglické přísloví říká, dobrá večeře je ta, po které nikdo nechce odejít. Staré irské přísloví praví, nic nespojuje lidi víc než oheň, víno a chlad za oknem. A španělské přísloví tvrdí, návštěvy způsobují vždy radost, když ne při příchodu, tak při odchodu. No a já říkám, ať je podzim, léto, jaro nebo zimní dny, hlavně nikdy nesmutni. Poslouchejte Omeletky, vaše Halina Pavlovská.